Jak je v naší zemi zvykem, budu vám předvášet teorii něčeho, co vůbec neumím. Tak, dobré skutky. To je takový strašně obšírný téma. Nicméně, jak to uchopit? Já bych asi citoval Ericha Fromma z jeho knížky Umění milovat, nebo spíš parafrázoval, kde on mluví o tom, že pokud se chceme naučit jakémukoliv umění, i umění milovat, takže pro to, co se chceme učit, musíme skutečně hořet a musíme tomu věnovat všechno. Musíme tomu věnovat celého člověka. A to jde těžko dělat 15 věcí na jednu. No, prostě den má jenom 24 hodin, týden má jenom 7 dní a každý máme vyměřený jenom určitý čas na této zemi. Jo. A je často lépe dělat jednu věc dobře, než dělat 1000 věcí nějakým způsobem špatně, polovičatě a nedotahovat to. Naučit se mezi tím volit, ale není vůbec jednoduché, protože daleko z nás se vybírá mezi dobrým a špatným. Jo. Když mám možnost na výběr, jestli jako budu mít hlad, nebo jestli si dám koláč, tak se mi vybírá docela dobře. Jo. Když si mám vybrat mezi tím, jestli si dám koláč nebo husu, tak už je to horší. No a jo, s ním všechno, je mi to jasný. A to, že mě zase bude bolet břicho, tak to už pak zase se dostáváme do toho špatného. Nicméně jsou situace, kdy přijdou na člověka volby. A k tomu, aby člověk mohl volit a mohl vybírat, tak je strašně důležitá svobodná vůle. Myslím si, že asi takový největší memento věc, která se mi hodněkrát v životě vyplatila, je uchovat si svobodnou vůli pro jakýkoliv rozhodování. Já se k tomu ještě trochu vrátím. Nicméně udělám odbočku praktickou vlastně ze života. Já v době, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem se na animátorech seznámil s jednou moc fajn, milou, pěknou holkou a začali jsme spolu chodit. Nicméně v té době já jsem i přemýšlel o tom, kam se můj život bude ubírat, protože jsem studoval medicínu a byl jsem už vlastně za půlkou toho studia a zároveň jsem tak dost koketoval se Salesiánama a přemýšlel jsem o tom, jestli třeba bych sám nechtěl být Salesiánem. Jezdil jsem s těma skautama, tak jak bylo řečeno. A teď co všechno s tím? A v tu chvíli bylo skutečně potřeba, abych udělal nějakým způsobem ten krok stranou a přišel na to, co teda vlastně od toho života chci, kterou cestou se chci vydat, protože není asi možný mít úplně všechno. A protože taky není možný se rozhodovat do nekonečna, přece jenom bylo potřeba nějakým způsobem brát ohled i na Veroniku, držet jí v takovém tom váku, no víš, jako my spolu chodíme, ale já vlastně jako nevím, jestli si tě budu chtít vzít, nebo jestli budu chtít dělat něco jiného, nebo jestli se ze mě bude Salesián, nebo co vlastně bude. A tak jsme si dali určitý čas na rozlišování a na modlitbu. Musím říct, že to pro mě bylo velmi náročné. Jsem skutečně ten čas prožíval velmi intenzivně a furt jsem hledal takovou tu odpověď, takový to, jako kdy mi přijde takový to zvenku, hele, jako padej tady touhle cestou, tahle cesta je tvoje, tě někdo nakopne, posune někam dál. A protože jsem měl skutečně deadline, čas, do kterého bylo potřeba se rozhodnout a furt ta odpověď nepřinášela, tak ten poslední den vlastně jsem byl s Veronikou a hodně jsme se za to rozlišování spolu modlili. A furt jsem nevěděl, netušil, co mám vlastně udělat a pak se mi objevila jedna velmi jednoznačná myšlenka v hlavě. Ty se ptáš mě, jak se máš ty rozhodnout? Já jsem ti dal svobodnou vůli, rozhodni se, jak chceš, a já budu tvoje rozhodnutí respektovat. A jak jsem se rozhodl, to už asi většina z vás ví. S Adamkou jsme se vzali a máme spolu hezký manželství, Pán Bůh zaplať za něj, máme 3 nádherné děti a je to pro mě strašně důležitý i tenhle ten moment v životě ještě po mnoha letech, protože vím, že ať jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl, tak jsem se nerozhodl špatně, protože jsem hledal tu správnou cestu a vyprosil jsem si pro ní Boží požehnání a jestli prostě jsem se rozhodl v danou chvíli a budu věrný tomu svýmu rozhodnutí po zbytek života, tak nemůžu udělat chybu. Tak, já jsem to trošku zazděl celý. A vrátím se k tomu, proč pro mě potom byla strašně důležitá svobodná vůle. Dostal jsem se v životě do řady okamžiků, kdy se nabízelo nějakým způsobem lákavě o tu svobodnou vůli přijít. Jsem začal pracovat, všichni asi víte, že lékaři se musí ještě po vysoké škole nějakým způsobem vzdělávat, získávat specializace různý, skládat z toho různý další zkoušky a to vzdělávání něco stojí a většinou ten lékař bez té kvalifikace na začátku taky není úplně dobře živý z té své práce. A tehdy přišli s takovým konceptem, říkalo se tomu rezidenční místa, kdy se člověk zavázal, že v tom v té podobě, jak je to bylo tehdy, že tam, kde vlastně nastoupí to vzdělávání, takže ještě jednou tu dobu potom bude pracovat a že stát za něj nějakým způsobem zaplatí to vzdělávání, ale on bude potom ručit poměrně vysokou částku a kdyby se rozhod odejít dřív, nedokončit tady tuhle tu dobu, kdy se tam uvázal, takže bude muset poměrně dost peněz vracet. A protože v té práci přišly různé situace, různé příležitosti, různé nabídky na to se posunout někam dál, tak já jsem byl strašně rád, že jsem se vlastně nikdy nenechal přemluvit k tomu tenhle závazek podepsat, protože ono to bylo totiž i výhodné pro ty zaměstnavatele, a možná víc ještě pro ně, že oni za nás vlastně měli zaměstnance, který pro ně pracoval a ještě za něj dostali oni zaplaceno. Takže nás do toho docela tlačili, některý kolegy pak i vyházeli, že to nechtěli podepsat. A zbytek nás, co nás tam zůstalo takhle mladých, tak se vzepřel a řekli jsme, že ne, že prostě to nepodepíšem, že se neupíšem, že neupíšem závazky. A díky tomu jsme si uchovali ohromnou svobodu právě proto zůstat, ale i odejít a vydat se nějakou cestou dál. Tak tohle z toho jsem chtěl jenom uvést jako takový příklad vlastně, kdy a jak je dobrý si pro další život uchovat svobodu v rozhodování. Nemusí to být zrovna takovýhle příklad, ale může to být i jiný příklad. A když vždycky narazíte na něco, co vás bude nějakým způsobem chtít svazovat a omezit o tu správnou svobodu rozhodování v konání nějakých dalších věcí, tak si na to dejte velký pozor, abyste se o ní vlastně sami nepřipravili. Tak. A to je asi ke svobodě. K tomu říkat ne, staří Řekové říkali, měli jedno velký heslo. Vezmi si, co chceš a zaplať, co to stojí. Každá věc v životě, pro kterou se rozhodnete, vás něco bude stát. A nemá smysl plakat nad rozlitým mlíkem. Pokud se rozhodnu, že chci být špičkový hokejista, tak je to dobře, ale horko těžko budu zároveň špičkový hokejista a špičkový klavírista, k tomu špičkový neurochirurg a k tomu stíhací pilot. No? Vždycky jsou to nějaké volby, které jsou před vámi. A je dobré zkoumat na to, co máte vlohy, na to, co vás baví, ale taky to, čeho je nějakým způsobem reálně dosáhnout. Nicméně pokud se pro něco z toho rozhodnete, tak je dobré potom té cestě jak se obětovat ta ostatní dobra z těch jiných různých dalších variant proto, abyste dosáhli toho cíle, který jste si vytýčili. Jo? Tak. A já asi nechám prostor pro vaše otázky. Z pléna.
Co řekni o své práci, to vás zajímá.
O své práci? No, je to práce krásná, já mám strašně rád a musím říct, že svoji práci mám velice rád. Je to pro mě velké pokušení, abych nebyl v práci tolik, abych nezanedbal rodinu, takže i to je taková cesta, jak říkat ne. Nicméně je to asi práce náročná, dost těžko představitelná pro lidi, kteří se v tom nepohybovali. Ona je to dost těžko představitelná práce i pro většinu zdravotníků. Většina doktorů, když se s nima bavím a lákám je, aby za mnou přišli pracovat na záchranku, tak mi řeknou, budu dělat cokoliv, ale tohle ne, tohle se bojím, z tohohle mám strach. Nicméně je to zase práce napínavá. Já tomu říkám takovej rychlej obvodák na kolečkách, protože skutečně můžete narazit úplně na všechno a nikdy nevíte dopředu, na co narazíte. A protože jedete jeden ráno začnete, jedete pomáhat k porodu, cestou od porodu vás pošlou na dopravní nehodu, a pak jedete ošetřovat pacienta, který umírá na třeba nádorové onemocnění, potřebuje tišit bolesti a od něj dál pokračujete k oběti trestného činu a vlastně se musíte vypořádat se všemi těmito situacemi. To je taková napínavá práce, která vyžaduje i něco víc než jenom tu medicínu, vyžaduje určitou schopnost poradit si v těch situacích, schopnost dát si na sebe pozor, aby se člověk sám nepřiplet někam, kam nemá, protože když hospodou lítají půl litry, tak je dobrý počkat, kdo z té hospody vypadne ven. No a kromě toho, protože mě to fakt hodně baví, tak se mi podařilo vlastně po letech se dostat do takové skupiny vlastně letecký záchranné služby, která v Liberci funguje v horách vlastně pro Lužické hory, Jizerky a část Krkonoš, kdy, protože tam máme spoustu nedostupného terénu, tak ne všude se dá dojet autem, ne všude se dá přistát s vrtulníkem, tak aby se tam dostala ta pomoc a dostali doktoři, tak jsem absolvoval vlastně výcvik na speciální činnosti, kdy jsme schopní z toho vrtulníku se všem vybavením v podstatě s takovou malou jednotkou intenzivní péče z toho vrtulníku slanit, na laně se dostat někam k pacientovi, tam ho ošetřit, poponíst ho někam a po případě se ho dát do takový velikánský síťovky a pak s ním zase tím vrtulníkem někam odletět. Tak to je taková napínavá práce, trošku lezecká, trošku horská služba, trošku medicína a od všeho trochu. No. Je to, práce, většinu prací, které budete dělat nebo který děláte, tak si můžete nějakým způsobem naplánovat. Máte domácí úkol, víte, co vás čeká, víte, kolik vám zabere času, víte, kdy mu ten čas věnovat chcete nebo nechcete. V nejhorším se to dá napsat vždycky v tramvaji. Tady sedíte na základně, máte uvařený oběd, zrovna jste to nadali na talíře, je horko a najednou vám u pasu začne pípat taková malá krabička, začne to dělat a víte, že musíte odhodit příbor, musíte si oblíct boty, sedák, bundu, helmu, no a najednou třeba jako 4 hodiny budete někde úplně jinde a nevíte vůbec kde, nevíte, co budete dělat, nenaplánujete si tu práci. Ale zas na druhou stranu potom tenhle ten adrenalín stojí za každý kousek toho, kde se vám to podaří, protože křísíte mrtvý, tišíte bolest, pomáháte lidem a v podstatě štěstí, který vám to přináší, každý krok, který se povedl, tak je asi nevyslovitelný, nevysvětlitelný, jinak to jsou prostě pocity, které vám asi nic jiného nevrátí. No. Takže je to návyková práce pro ty, co to budou chtít dělat.
A ještě si neodpustím doplnění. Jako jestli při tady tyto práci nečekaný, nepředvídaný, jako jestli vnímáš třeba to, že seš věřící, seš křesťan, jestli se ti to někdy jako spojí nepřesto, nebo jestli třeba někdy i od těch pacientů někdy jako slyšíš nějaký, nebo Tak, mě to zajímá. Prostě mm-hmm. to strach, jakoby duchovní, jak se to...
Tak já to budu odpovídat po pořadě, tak jak jsi to pokládal, ty otázky, protože to je celá série otázek. Pro mě je duchovní život v tomhle tom strašně důležitý, protože je fakt, že narážím velmi často na svoje limity, na věci, které nejde překročit. Setkávám se smrtí, bohužel velmi často, často i bohužel i se smrtí tragickou, se smrtí dětí a s jejich blízkýma, s rodinama. A je fakt, že je pro mě vždycky důležitá, on se to říká takový jako hezký klišé, střelná modlitba, ale pro mě opravdu jenom takový to vědomí, Pane Bože, buď se mnou. Jo, je strašně důležitý a strašně mě posiluje. A je fakt, že pokud se nepletu, tak každýho svýho pacienta, který mi umřel, jsem vždycky nějakým způsobem Pánu Bohu odevzdal. Jo, protože je fakt, že nejsme pány nad životem a smrtí a je to dobře, že nejsme pány nad životem a smrtí a nejsme schopní udělat... Jako, jsme takhle, můžeme ten život zkrátit, ale není to dobře a nemůžeme ten život prodloužit ani o vteřinu víc, než prostě Pán mu dá. Sami jsme si ho nedali a tak je dobrý při tomhle s tom mít nějakou úctu. Že by pacienti většinou přímo s duchovníma věcma mě pacienti neoslovujou, je to poměrně vzácný. Nicméně je fakt, že ta práce obnáší ještě jednu činnost a to je taková určitá krizová intervence. Ve chvíli, kdy se něco stane, ať už prostě úmrtí v rodině nebo nějaká tragická událost a tak podobně, kdy se snažíme s těma lidma, kteří jsou v tom zúčastnění, nějakým způsobem rozmlouvat a nabízet jim i různou pomoc, včetně té pomoci duchovní a to určitě je fajn, pokud tato možnost je, pokud ty lidi na to kejvnou. A další věc, hodně spolupracujeme s policajtama, s hasičema, s armádou a v Liberci je strašně fajn posádkový kaplan vojenský, takže i s ním se setkáváme třeba na některých, tam máme svoje takové jako mikrokonference integrovaného záchranného systému. Tak je příležitost se třeba povídat i s ním, nebo on má občas pro nás i nějakou přednášku a tak.
Máte ještě někdo nějaký dotaz? Děkujete, děkuju.
Jo, taky.
Končíme tuhle první část a teď se rozdělíme do skupinek, ve kterých budeme o tom ještě